Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
K sobotnímu ránu patří sobotní meteor.
Ani dnešek nebude výjimkou.
Od mikrofonu vás zdraví a nerušený poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Může planetka způsobit zánik civilizace?
První český parník.
Pramenitá voda.
Slyší ptáci pod vodou?
Sníh, který hoří.
Létající pavouci. Vydejme se teď spolu do Ameriky, do doby, kdy končila poslední doba ledová. Tam u velikých jezer na pomezí dnešních USA a Kanady žili indiáni kultury Clovis.
Kultury, o jejíž existenci víme teprve asi 100 let. Možná je to jedna z nejstarších kultur Ameriky a jednalo se o předky až 80% současné domorodé americké populace.
Typickými nálezy jsou kopinaté, oboustranně opracované hroty oštěpů nebo nožů z pazourku, buližníku nebo jaspisu s válcovitým žlábkem na dolním konci. Ten snad sloužil k upevnění na oštěp nebo držadlo.
Jenomže pak se něco stalo. Kultura Clovis se dala na ústup. Náhlý.
A tady přichází zajímavá teorie. Může za to dopad planetky do Ameriky?
Po něm by musel na povrchu Země zůstat kráter, nebo ne?
Měl by. Podle toho, do jakého terénu těleso dopadlo. Odhad je, že by měl mít v průměru asi 100 kilometrů.
Jenže na povrchu nikde vidět není.
To není, ale podařilo se najít stopy pod povrchem. Díky měření gravitačního pole Země. Z citlivé kosmické družice vidí vědci neuvěřitelné věci.
Tímto výzkumem se zabývá profesor Jaroslav Klokočník z Astronomického ústavu Akademie věd.
My jsme udělali jedinou věc. Hypotézy o tom, že tady k tomu dopadu došlo před 13 000 lety, že to zlikvidovalo kulturu Clovis a vyhubilo velká zvířata v té době, v té oblasti, vlastně v celé Americe, tak ta jsme podpořili pomocí gravitačních dat z modelu Eigen 6C4, který poskytuje přesnost 10 miligalů a rozlišení na Zemi asi 10 kilometrů. Takže při té velikosti předpokládané kolem 100 kilometrů je to statisticky významné. No a ukazuje se, že naše výsledky podporují hypotézu o tom, že tady k tomu dopadu došlo a velice elegantně vysvětlují, proč tam není skutečný kráter. Protože to dopadlo do ledu, velmi pravděpodobně. A to, co tam zbylo, není typické. To je prostě gravitační stopa, která se vyskytuje třeba i v místě nalezišť ropy a plynů nebo podzemní vody, ale prakticky kolem všech, no, v blízkosti všech impaktních kráterů, jak je známe, těch prokázaných, Saginaw patří mezi ty podezřelé. Těch kráterů je asi 600, takže potvrzených je asi 200. Ten Saginaw stále patří mezi ty podezřelé, ale naše argumenty, publikované už v časopise Journal of Great Lakes Research, podporují závěry jiných autorů, že skutečně to těleso, které sem dopadlo, kráter nevytvořilo, ale ta gravitační stopa se zachovala v jiné podobě.
A teď se ji podařilo odhalit.
Co o dopadu před 13 000 roky víme?
Ten dopad podle geologů toho dotyčného tělesa, možná teda planetky, která neměla příliš velkou konzistenci, anebo kusu komety, tak ten se mohl odehrát od severovýchodního směru. Ten kráter by byl dostatečně velký, aby byl jako zařazen mezi velké impaktní objekty na Zemi, asi 100 kilometrů v průměru. A měl mít, podle představ geologů, eliptický tvar. Ten kráter, který by taková planetka měla vytvořit, byl dlouho hledán a nebyl dosud nalezen. A vysvětluje se to tím, že tehdy byla v té oblasti 1 až 2 kilometrová vrstva ledu. Ještě tehdy, pak to ustoupilo. Takže pokud se něco trefilo do takové vrstvy ledu, tak to neudělalo klasický kráter, ale menší kousky, které byly potom odplaveny, odneseny spolu s tou ledovou vrstvou.
Čili kráter vznikl, jenomže s koncem doby ledové roztál.
Ke změnám došlo i pod ledem. Musíme si uvědomit, že při dopadu kosmického tělesa, které letí obrovskou rychlostí, dochází k uvolnění takové energie, proti níž je výbuch hirošimské bomby jenom vlahý větříček.
To zřejmě teda tu vrstvu částečně roztříští, vyhodí velké množství materiálu všemi možnými směry. Také se usuzuje, že některé oválné útvary, které se vyskytují v severní a jižní Karolíně u pobřeží, tak daleko od velkých jezer, že byly takto vytvořeny. Geologové se o tom hádají, jeden říká ano, druhý říká ne. Není to vůbec dokončeno. Takže je tu ta možnost, že ten impact způsobil i teda ten druhotný materiál, který se rozšířil po rozsáhlém území. Něco asi jako Ries, Nordlingen a Vltavíny u nás.
Vltavíny jsou krásné zelené úlomky sopečného skla, zasazované do klenotů či šperků.
Vznikly díky dopadu planetky na území dnešního Německa před 14,5 miliony let. Při dopadu vznikl kráter o průměru asi 24 kilometrů. Planetka měla před srážkou průměr asi kilometr.
Přestože planetka dopadla do Německa, doletěly její kusy až do jižních Čech?
No, nejenom její kusy, ale i kusy zemské horniny, roztavené výbuchem. Podobně to bylo s dopadem planetky k velkým jezerům v USA. Prásklo to do tlusté vrstvy ledu a ten pak doslova lítal.
Lítal se vším všudy i z kusy toho materiálu, toho dopadajícího tělesa, po obrovském výbuchu, který se uděje po tom dopadu. To je vlastně obrovská plynová koule, která najednou uvolní obrovské množství energie a ničí. A dějí se věci.
Takže v ledovci pak byla díra? Při nárazu určitě roztál.
Určitě částečně ano, ale pak zase zmrzne, protože ty podmínky jsou na to takové tehdy, že zase ta ledová vrstva se částečně znovu vytvoří.
No a dopad pod led si máme představit asi jako dopad kamenu do pískoviště, kdy se písek rozprskne?
Ano, ten materiál je porézní, do kterého to dopadá, tak tímhle směrem třeba dopadá to těleso, takže ten materiál jako kdyby se posunul, popraskal a ty praskny jsou kolmé ke směru toho dopadu, vytvářené ve směru toho dopadu. Takže dochází k takovému zjevnému poškození nebo změně té porozity toho materiálu. Jde o to, že se tam uvolní obrovské množství energie a vznikají díky obrovskému okamžitému tlaku, o teploty ani tak nejde, ale o tlak, vznikají materiály, které jinak příroda nevytvoří. Šokově metamorfované materiály, minerály a tak dále. Takhle se mohly vytvořit třeba ty průmyslové diamanty, když to dopadlo do oblasti, kde byly nějaké uhlíkaté sloučeniny, v Popigaji. To je obrovský impaktní kráter o průměru asi 100 kilometrů na Sibiři. A Rusové tam ty diamanty v sovětském gulagu tehdy těžili.
A koho napadlo, že by konec severoamerických indiánů kultury Clovis mohl souviset s dopadem planetky?
Firestone a Collective v roce 2007 poprvé. Ale ještě předtím už byly náznaky, že se o tom uvažuje. A vlastně to souvisí s tím, čemu se říká Younger Dryas, mladší Dryas. To je hypotéza o tom, že hypotéza je to vlastně pokus o vysvětlení toho, co je napozorováno. Prudký pokles teplot skoro celosvětově před 12 900 lety, což mělo dopad na život na Zemi všeobecně.
Musíme spravedlivě dodat, že situace není vůbec jasná. Vědci o teorii dopadu planetky vedou spory.
Ano, každý jí nevěří. Nicméně, že planetky na Zemi padají, to je prokázáno.
Jistě. Jde jenom o to, jestli k tomu došlo i před těmi 13 000 roky a jestli lze na kosmickou srážku svalit tehdejší změnu klimatu. Česko nemá moře, nemá tedy loďstvo.
Přesto se u nás lodní doprava ujala, díky splavným řekám.
Vydejme se za prvním českým parníkem.
Stalo se tento den, 23. května. Lodní doprava začala do Čech pronikat po Labi od Hamburku. Roku 1822 vznikla pražská společnost pro plavbu plachetní, která brzy pomocí nájemných lodí rozběhla čilou dopravu. První loď, která přivezla z Hamburku takzvané koloniální zboží, připlula do Prahy v červnu. Lodi společnosti přezimovaly v Karlínském přístavu, postaveném státním plavebním úřadem, rovněž během roku 1822. Doprava z Hamburku tehdy trvala 6 až 7 týdnů. Kvůli ochraně pobřežních pozemků před destrukcí koňskými kopyty museli lodi tahat lidé. Podle její velikosti 10 až 30 mužů. Navíc nízký stav vody většinou nedovoloval plavbu dále, než jen do obříství kousek nad soutokem s Vltavou. Tam se zboží vyložilo a dále do Prahy putovalo povozy. Časem se Polaby vedle nákladů začaly dopravovat i osoby a pošta. Zároveň s parní lokomotivou se však do dopravy tlačila paroloď. První připlula z Drážďan do Děčína roku 1838. Byla asi 38 metrů dlouhá a 8 metrů široká. Uvezla prý až 300 osob. Mezníkem v dějinách české plavby se stal rok 1841. Tehdy sdílen Rastnovy strojírny v Karlíně, Rustonky, vzešel první český parník Bohemia. Trup navrhl průmyslník Vojtěch Lana. Stroj o výkonu 24 kW pocházel z Anglie. Stavbu lodi zorganizoval podnikatel a bývalý námořní kapitán John Andrews. Po nezbytných zkouškách u Rohanského ostrova vyrazila Bohemia 23. května 1841 na svoji první dálkovou plavbu. V Drážďanech zakotvila za 3 dny, přičemž vlastní plavba trvala 12 hodin. Zpátky proti proudu pak hodin 19. Nový parník vzbudil v saské metropoli senzaci a byl dokonce představen královskému dvoru. Svezl i řadu osobností. Mezi prvními už v červnu dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena, který pak cestu popsal v jedné ze svých knih. Bohemia měřila na délku 39 metrů a na šířku 5 metrů. Pojala až 140 lidí. Přesto díky modernímu lehčímu stroji vykazovala ponor pouhých 42 cm. Pendlovala 2x týdně mezi Drážďany a Obřístvím, kde cestující přesedali na dostavníky. Do Prahy mohla doplout jen výjimečně. Když Andrews získal privilegium na osobní dopravu po Labi a Vltavě, pořídil si další parníky. Po několika letech svoji výsadu postoupil za 48 tisíc zlatých společnosti, kterou vedli nejvyšší purkrabí hrabě Chotek a maďarský hrabě Sečény. Ti pak svůj podnik prodali saskočeské paroplavební společnosti, která fungovala až do roku 1945. První český parník Bohemia vyplul z Prahy do Drážďan na den přesně před 179 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Parník Bohemia byl vyřazen z provozu už roku 1856, ale pozor, precizně vyrobený a velmi lehký parní stroj byl v Drážďanech přenesen do parníku Pilnic, který byl později přejmenován na parník Diesbar. A v něm parní stroj funguje dodnes.
U vody ještě zůstaneme.
Já si to myslel. Hledíte na tu lahev minerálky příliš zaujatě.
Mám ji tu schválně. Kvůli dotazu jedné naší posluchačky.
A ano, ano, ptá se na původ minerální vody.
Já dotaz přečtu, ale nejdříve je nutná jedna citace. Vysoce kvalitní pramenitá voda, uložená v hloubce 4 až 500 metrů v chráněné oblasti Severočeská křída. Stáří této vody se odhaduje minimálně na 70 tisíc let. Zdroj Beneta V1, lokalita Benátky nad Jizerou.
A posluchačka pokládá otázky.
Jak se může určit stáří vody a jak se může stále čerpat voda 70 tisíc let stará? To by se musela vyčerpat. Jestli se doplňuje, tak se omlazuje. Děkuji za vysvětlení. Blažena Blahová, Žďár nad Sázavou.
O odpověď jsme požádali hydrogeologa Zbyňka Hrkala z České geologické služby.
Ten dotaz je naprosto na místě, ale odráží v podstatě zcela obvyklou špatnou představu nejširší populace o tom, co to vůbec podzemní voda je. Zaprvé si představují, že voda podzemní je shromážděna v nějakém jezeře, takže tam může sestoupit a projet se na lodičce, což je pravda, ale je to pravda jenom částečná, protože s takovým případem se setkáváme spíš jenom kuriozně, třeba v krasu, ale v drtivé většině případů podzemní voda vyplňuje jenom nějaké pukliny, třeba v žule, nebo pory mezi zrny štěrku, písku a podobných hornin. Takže to je ta podzemní voda, která skutečně existuje. A pak ta druhá špatná představa je, že se zapomíná, že podzemní voda je jedním z nejmobilnějších médií v přírodě a představujeme si ji jako něco statického, přirovnáváme si to třeba k ropě nebo k zemnímu plynu a máme představu, a tam směřoval zřejmě i ten dotaz, že to množství vody v podzemí je prostě definitivně jednou určené a když ho vyčerpáme, tak nám zmizí. Zase takové případy skutečně v přírodě existují. Příklad je třeba podzemní voda pod Saharou, která je neobnovovaná, jsou to takzvané staré fosilní vody, které lidé, protože jinou vodu nemají, tak ji čerpají a výsledkem je, že v horizontu několika stovek let ta voda opravdu zmizí. Vyčerpáme ji podobně jako ropu. Ale ten případ, o kterém se tady bavíme, ten nespadá do této kategorie, protože ta voda se obnovuje.
Jak si tedy máme představit podzemní vodu, když to v drtivé většině nejsou velké souvislé nádrže plné vody?
Tu podzemní vodu si asi nejnázorněji můžeme představit formou návštěvy dětského hřiště, pískoviště, kde vylejeme kýblíček s vodou a ta voda se nám vsákne do písku a tím vznikne v jednoduchém měřítku podzemní voda. Stejným procesem vzniká podzemní voda v přírodě. Ten proces se nazývá infiltrace, dochází k zasakování srážkových vod a ta voda postupně se zasakuje do těch puklin nebo do pórů a velice pomalu, zdůrazňuji, velice pomalu začíná proudit. Když říkám pomalu, tak to znamená, že v závislosti na to, v jakém horninovém prostředí se ocitne, tak ta rychlost se začne pohybovat řádově v metrech za den. To je takový případ hodně rychlého proudění, ale zcela běžně hydrolog počítá ten čas, kdy ta virtuální částice vody uplyne na vzdálenost jednoho metru v týdnech, měsících, někdy v letech, ale setkáváme se i s případem, a to je ten případ, o kterém se tady bavíme, kdy ta doba se pohybuje řádově v letech, v desítkách i stovkách let.
Jeden metr za 100 let? Opravdu šnečí tempo.
Pojďme se věnovat konkrétnímu místu, na které se ptá posluchačka. To je pramen u Benátek nad Jizerou.
Ano, kde se v něm bere voda?
S velkou nadsázkou si celý ten proces můžeme představit jako obrovské potrubí, které je naplněné směsí zpevněného písku, písku z jíly, které je dlouhé zhruba 30 kilometrů a v místech mezi Turnovem a Rovenskem to potrubí vychází na povrch. A tam tím procesem, který jsme si tady zjednodušeně popsali jako to pískoviště, dochází k zasakování srážkových vod a ta voda tím velice pomalým způsobem začne putovat pod zemí. A protože se pohybuje takhle strašně pomalu, tak zhruba po několika desítkách tisíc let doputuje do Benátek nad Jizerou, kde hydrogeologové vyvrtali hydrogeologický vrt a tu vodu začali jímat. Ta voda se odtamtud odebírá a skutečně tedy dochází k tomu, že je nahrazovaná vodou mladší. Nicméně, protože ten pohyb je tak strašně pomalý, tak ty rozdíly v tom stáří jsou opravdu velice mizivé. Tady bych asi chtěl ještě zdůraznit to, že si to nemůžeme představovat asi jako tachometr v automobilu, kde měříme to s přesností na kilometr za vteřinu nebo za hodinu, protože ty různé metody jsou zatížené pochopitelně určitou nepřesností, takže to stáří od, jestliže hovoříme v desítkách tisíc let, tak může být stejně tak 20 tisíc let jako 22 tisíc let. Tisíc let tady v tom nehraje žádnou roli.
Tomu rozumím, že výsledek je plus minus, ale jakým způsobem se dá stáří změřit?
V podstatě existují tři nezávislé metody. Ta první se nazývá hydraulická a vychází ze několika měřených dat. Víme, jak je to hypotetické potrubí dlouhé, čili známe vzdálenost mezi místem, kde se voda do podzemí vsakuje a kde ji máme. V tomto konkrétním případě se jedná zhruba o 30 kilometrů. Víme takzvaný hydraulický sklon, to znamená, to je rozdíl nadmořských výšek mezi tím místem, kde se voda vsakuje a kde tu vodu jí máme. A více či méně s relativní přesností známe na základě znalosti z laboratoře, v jakém prostředí horninovém ta voda proudí, tak známe i rychlost. Ta rychlost se pohybuje řádově v těch metrech za rok. A na základě těchto informací jsme schopni, znovu zúrazňuji, s určitou chybou, s určitou nepřesností, stanovit dobu, za jakou ta virtuální částice vody doputuje z místa infiltrace do místa, kde tu vodu jí máme.
Tahle metoda je stručně řečeno založena na tom, jak rychle teče voda z kopce.
Ano, ale v podzemí, kde je to mnohem složitější a není tam vidět. Jaké jsou další možnosti určování stáří vody?
Kromě toho ještě existuje jiná metoda, která vychází z takzvaného stanovení izotopického stáří vody a ta využívá stanovení obsahy izotopů nejrůznějších elementů, prvků, například tritia, uhlíku nebo kyslíku. A ten princip můžeme asi nejlépe popsat právě na tom uhlíku C14, který se vytváří v přírodě kontinuálně vlivem kosmického záření. A protože ten proces je kontinuální, tak je vlastně po desítky tisíc let poměr mezi radioizotopem uhlíku C14 a obyčejným uhlíkem konstantní, stálý. To je na povrchu. Ale jakmile ta voda se vsákne do podzemí, tak ta dotace toho radioaktivního uhlíku přestává. A protože ten radioaktivní uhlík má nějakou rozpadovou řadu, tak jeho objem v té vodě začíná klesat. A jestliže jsme schopni stanovit obsah toho radioaktivního uhlíku C14 ve vodě a podívat se, jaký je tedy ten poměr v té podzemní vodě, kterou jí máme, tak vlastně čím ten poměr je menší, čím méně uhlíku C14 ve vodě máme, tak tím ta voda je starší.
Tak tohle je běžná metoda používaná v geologii i archeologii.
Říkal jste, že existují tři metody. Jak funguje poslední?
Třetí metodou je chemické složení. Tato metoda vychází z legitimního předpokladu, že čím déle podzemní voda je ve styku s horninovým prostředím, tím stoupá její mineralizace, protože má delší čas k tomu, aby rozpouštěla tu okolní horninu, a tím stoupá obsah minerálů, které v té vodě máme. Čili v hrubých rysech, závisí to i třeba na typu toho horninového prostředí, ale v hrubých rysech platí to, že čím vyšší je mineralizace, tím déle ta voda strávila v podzemí.
Voda svým způsobem načichne podzemím.
Posluchačka se ptala konkrétně na pramen u Benátek nad Jizerou. Jaké je stáří tamní vody?
Když se podíváme na ten konkrétní případ, tak když porovnáme všechny ty zmíněné metody, tak se většina hydrogeologů shoduje v tom, že stáří té vody Beneta, o které se tady bavíme, by se mělo pohybovat v poněkud nižších číslech, než bylo uváděno. Většinou se shodují odborníci na 25 až 30 tisících letech.
Etiketa uvádí 70 tisíc.
Ale čertovém, chce se mi říct. Mě by spíš zajímalo, co se děje s vodou v podzemí. Někde nahoře naprší, sákne se do země, proteče tam kilometry kamením a hlínou a po desítkách tisíc let vyteče do naší lahve. Je to vůbec ještě ta samá voda jako na začátku?
Může a nemusí, protože tady v tom konkrétním případě je dost velká pravděpodobnost, že dochází k míchání. Základ je skutečně ta srážková voda, ale s největší pravděpodobností dochází k míchání ještě některých starých vod, které leží například v podloží v permokarbonu. A to je třeba ne případ ani tak té Benety, ale přesně takhle vzniká minerální voda poděbradská. Či v poděbradská minerálka vzniká naprosto identickým způsobem, který jsme si tady popsali, ale významnou složkou tady je ta stará fosilní voda, se kterou se ta srážková voda míchá.
Tedy ve chvíli, kdy si naberu z pramene minerální vodu, nemá moc smysl ptát se na její konkrétní původ.
Je to podobné, jako kdybyste si v Ústí nad Labem nabrali lahev vody z řeky a chtěli vědět, ze kterého přítoku konkrétně přitekla. Nedávno jsem viděl zajímavé video z přírody. Byly na něm létající ryby.
Ty znám? Nejsou hříčkou evoluce. Jejich schopnost letu je klíčová pro přežití.
Přesně. Na videu byly vidět velké dravé ryby, které pronásledovaly jiné, mnohem menší rybky. Ty najednou několikrát mocně máchly ocasem a vyskočily nad hladinu. Tam doslova rozevřeli křídla a plachtily, no, desítky metrů určitě.
Slyším, že vás to opravdu zaujalo.
Ano, ale něčím jiným, než si asi myslíte. Ty velké dravé ryby byly naštvané. Cirkusový kousek po své kořisti zopakovat nedokázali. Jenomže celou situaci sledovali ptáci. Ti, co se živí rybami. Jakmile létající ryba vyskočila z vody, už byl u ní dravec a chytil ji do zobáku.
Když se dva perou, třetí se směje.
No, tak nějak.
To měli ti ptáci velkou porci štěstí. Ryby jim běžně do zobáku neskáčou. Mimochodem, jak ptáci pod vodou loví? To není jejich živel. Jak se tam pohybují a hlavně, jak se pod hladinou orientují? Jak hledají ryby?
To jsou moc zajímavé otázky. Alespoň co se týká smyslového vnímání, přicházejí vědci s novým objevem. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
Kormorány velké určitě zná spousta lidí, rybáři zvlášť, protože je nemají rádi, protože jim přes zimu tedy loví na rybnících a na řekách a jsou tihleti kormoráni skutečně schopni tam vybrat poměrně velké množství ryb. Ale ten pták, který se za těmi rybami potápí, loví je pod vodou a pod tou vodou netráví kdo ví co času. Ten kormorán se většinou potopí tak na půl minuty, což v té ptačí říši není kdo ví jak velký výkon. Řekněme si, že takový skvělý potápěči, jako jsou tučňáci císařští, tak jsou schopni vydržet pod vodou půl hodiny, když tam honí ryby nebo se pije. Tady ten kormorán je tam poměrně krátce.
O to méně času má, aby aspoň něco ulovil.
Jak hledá ryby? Očima?
Ukazuje se, že třeba zrak těm kormoránům asi moc nepomáhá. Někteří vodní živočichové mají uspůsobenou rohovku tak, aby pod tou vodou dobře viděli, aby viděli ostře. Ten kormorán má ten zrak pod vodou docela rozostřený. Takže si musí pomáhat nějakým jiným smyslem. A k velkému překvapení vědců se ukázalo, že si pomáhá sluchem. Že ti kormoráni, přestože tráví pod hladinou poměrně krátkou dobu, tak mají sluch uspůsobený pobytu pod vodou.
Jak to vědci poznali?
Měli kormorány, které uspaly a pak jim pouštěli do uší nejrůznější zvuky a zároveň elektrodami snímali nabuzení sluchového centra v mozku toho kormorána a zkoušeli ty zvuky tak, jako kdyby přicházeli pod vodní hladinou a nebo jako kdyby přicházeli na vzduchu. A ukázalo se, že ten kormorán má mnohonásobně citlivější sluch právě pro zvuky, které slyší pod vodní hladinou, než k zvukům, které slyší ve vzduchu. To znamená, přestože tráví většinu času mimo vodu, tak ta orientace sluchem při lovu těch ryb je pro něj pod hladinou tak důležitá, že ten sluch se mu těm nárokům uspůsobil.
A jak vypadá stavba jeho ucha?
Ano, čím se liší ucho schopné dobře poslouchat ve vodním prostředí?
On má sluštělý bubínek. To je zřejmě výhodné nejenom proto, že tenhle ten sluštělý bubínek pod tou vodou líp slyší, ale je to i proto, že ten kormorán se potápí do slušných hloubek. Pro něj není problém se potopit do 5-6 metrů, ale zřejmě by to zvládli ještě hlouběji. A ten bubínek, to zase všichni víme, kteří se někdy zkoušíme potápět, známe ten tlak v uších, v těchto hloubkách už není zanedbatelný, takže to, že ten bubínek je k tomu vystužený, tak je výhodné, ale daleko důležitější zřejmě je, že ten bubínek je potom citlivější právě na ty zvuky, které přicházejí pod vodní hladinou, které se šíří vodou.
A to stačí?
To by bylo málo.
Pak je tam ještě úprava sluchových kůstek. Všichni ostatní ptáci mají ty sluchové kůstky zhruba stejné a všichni velmi dobře slyší na vzduchu a pod vodou by asi slyšeli špatně, i když taková vlaštovka třeba nebo drost nebo kos asi by toho pod vodou mnoho neslyšel, to není jeho prostředí. Ale tady se ukazuje, že ty sluchové kůstky v uších těchto kormoránů tak mají zvláštní stavbu, takovou plochou a mají hned několik analogií. Stejně tvarované sluchové kůstky mají žáby, které tráví hodně času pod hladinou a potřebují slyšet pod vodou. A stejně tak podobnou stavbu ušních kůstek mají vodní želvy, které taky potřebují pod tou vodou slyšet. Takže tady tohle je ukázka toho, že nezávisle na sobě hned několikrát ta příroda zvolila nebo se evolučně vyvinula taková stavba ušních kůstek, která napomáhá dobrému slyšení pod vodou a najdeme to tedy u žab, najdeme to u vodních želv a najdeme to i u těch kormoránů.
Přeci jen bych čekala tak dobrý sluch spíše u ptáků, kteří tráví pod hladinou mnohem víc času.
Ti to tak nemají?
Tahle ta studie je průkopnická. O tom sluchu ptačím se samozřejmě ví spousta, protože se zjišťuje, co ti ptáci slyší, studuje se ptačí zpěv, ale o sluchu ptáků, kteří se pohybují pod vodou, tak víme velmi málo a tohle je vlastně první studie, aspoň co se tedy dá dohledat ve vědecké literatuře, to je první studie, která studuje tu fyziologii toho sluchu. Jak to tam ti ptáci pro to slyšení mají zařízené, včetně citlivosti těch nervových center v mozku pro sluch. Takže nevíme. Dalo by se předpokládat, že tučňáci, o kterých víme, že reagují na ty zvuky pod vodou velmi dobře a velmi dobře pod vodou slyší, takže budou v tomhletom ohledu ještě asi ten systém toho podvodního poslouchání mít propracovanější. Ale neví se nic, takže počkáme si, uvidíme, jaké se objeví další studie a pokud se tam objeví něco opravdu zajímavého, tak určitě o to posluchače Meteoru neošidíme a podělíme se s nimi o to.
Až se budete příště koupat ve vaně, ponořte si celou hlavu a zkuste nehty bubnovat do stěny vany. Co uslyšíte, se bude hodně lišit od zvuku, který slyšíte po vynoření.
Jo, jako kluk jsem to zkoušel mnohokrát. Musíme si uvědomit, že zvuk se v kapalině šíří jinak než ve vzduchu. Ve vodě je skoro 5x rychlejší. James Clerk Maxwell. To je ve fyzice pojem.
Dokázal mimo jiné souvislost mezi elektřinou a magnetismem.
Dokázal toho mnohem víc. Například být zapsán do sbírky citátů Jiřího Grigara.
Vracíme se do poloviny 19. století. Tehdy velmi významnou osobností teoretické fyziky byl skotský fyzik James Clerk Maxwell. Žil krátce, narodil se 1831, zemřel 1879 a ten citát je z roku 1856, kdy právě publikoval své Maxwellovy rovnice, které vlastně změnily rádio, astronomii a všechny další obory i pozemské rádiové techniky. A Maxwell napsal tohle. Nevím o žádném praktickém využití ohledně Saturnových prstenců, a to ani v astronomii, ani v námořní navigaci. Když se ale podíváme na jejich existenci z čistě vědeckého hlediska, tak jsou to ovšem velmi pozoruhodné útvary ve vesmíru snad s výjimkou ještě méně užitečných objektů, to jest spirálních mlhovin.
V citátu byl zmíněn Saturn. Víte, že kdyby existovala obří kosmická vana, že by v ní tahle planeta plavala?
Jo, Saturn je řidší než voda.
A protože v Meteoru dneska téma vody doslova teče proudem, zůstaneme u něj i nadále. I když musíme nejprve zmínit oheň.
Ano, říká se, že oheň je snad prvním objevem lidstva, tedy myslím zkrocení tohoto živlu.
Ano, schopnost rozdělat si oheň, kdykoliv potřebuji, byla pro člověka zásadním pokrokem.
Dnes to bereme jako samozřejmost a naopak se musíme mít na pozoru, aby nám něco neschořelo.
Hořet může lecos, hasiči by mohli vyprávět.
Ale něco přeci jen ne. Voda.
No.
Ne, neříkejte, že voda hoří. Vždyť s ní hasíme staletí, tisíciletí.
No, jistě, obyčejná voda ne, ale opravdu existuje voda, kterou můžete zapálit. Či spíše je to led nebo sníh.
A není to nějaký vědecký vtip?
Co na to říká profesor Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd?
Sníh, který hoří?
Ano, byl sovětský film Garyačí sněh, já si na to moc dobře pamatuju, chodili jsme se školou, že jo, na sovětské filmy a to bylo z druhé světové války a to samozřejmě není přesně to, o čem chci mluvit, ale bylo tam, jak byla ta tanková bitva a teď tam tekl ten benzín po sněhu a teď to tam hořelo, tak určitá analogie existuje a říká se tomu klatráty, vodní klatráty, není to vlastně v pravém slova smyslu skupenství vody, ale je to skupenství, které vzniká, když ve vodě je nějaká příměs. A typicky to může být třeba metan. Pokud smícháme metan s vodou, které se moc dobře nemíchají, ale pokud se do té vody rozpustí nějaký metan a pokud snížíme teplotu a zvláště pokud trošku zvýšíme tlak, ale ne do těch horentních tlaků milionů atmosfér, tady stačí 20-30 atmosfér, tak ten materiál spontánně zkrystaluje do struktury, která s ledem nemá nic společného. Jsou to takové klece a uvnitř každé klece, té vodní klece, bude jedna molekula té cizorodé látky, což třeba může být metan. To spontánně v přírodě vzniká vlastně v pobřežních šelfech, kde degraduje organické látky, vzniká metan a ono 20 atmosfér, to je 200 metrů vodní sloupec, takže to není zas tak hluboký oceán a tam skutečně ty klatráty se vytvářejí. Vypadá to trošku jako takový sníh, led, ale zajímavé je, že když to vytáhnete na povrch a ono to chvíli vydrží, i za to normálního tlaku a škrtnete nad tím sirkou, tak to začne hořet, protože se z toho bude uvolňovat ten metan.
To se mi ulevilo, že obyčejná voda, sníh či led hořet nemohou.
Nemohou, ale dokáží vytvořit klec pro hořlavý plyn.
Překvapuje mě, že se něco takového v přírodě nachází.
Nachází a mohlo by se to hodit?
To je látka, o kterou se velmi zajímají na jednu stranu vlastně environmentalisté a na druhou stranu těžaři, protože metan je skleníkový plyn a pokud by se jenom trošku vlastně zahřálo moře, tak by se ten metan začal masivně z těch klatrátů uvolňovat a jako velké množství skleníkového plynu. Na druhou stranu těžaři už přemýšlejí, zda by se to nedalo vytěžit a je to vlastně zemní plyn, i když je v moři, který by se dal použít. Takže tohle jsou ohromné množství a to skupenství v přírodě normálně vzniká. Ale není to čisté skupenství vody, je to vlastně směs vody třeba s nějakým uhlovodíkem.
Těch klatrátů vody musí být v přírodě opravdu hodně, když někdo uvažuje o těžbě.
Stává se běžně, že se voda takto smíchá s jinou látkou?
Je běžné, že látky se rozpouštějí ve vodě, to je naprosto běžné, jenomže ta rozpustnost třeba metanu ve vodě není příliš velká, protože látky, které se různé, se nemají rády, metan je nepolární, voda je polární, takže ta rozpustnost je omezená, ale právě když to bude na tom mořském dně, kde je velký tlak, kde toho metanu hodně vzniká, tak právě se zachytí do těch klecí a tam to množství metanu je zachycené větší, než by bylo normálně třeba rozpuštěné v kapalné vodě.
Stovky metrů pod hladinou chladných moří se tedy skrývá led, který hoří.
Asi bychom mu led říkat neměli. To se chemikům nelíbí.
Já se jenom bráním toho názvu led, protože led evokuje čisté skupenství vody a tohle je vždycky je tam přítomná ještě nějaká jiná látka. Například se uvažuje, že by se takhle dal uzavírat vodík pro skladování vodíku, ale zatím myslím, ta technologie není jako použitelná, ale je to třeba jedna z možností, jak by se dal i skladovat vodík celkem bezpečně. Ale je to vždycky teda směs látek, proto se bráním tomu říkat led.
Dobře tedy, zamrzlá směs vody a metanu například.
A takhle by šly do ledu uzavřít molekuly mnoha látek, když by se o to člověk pokusil.
Je čas vydat se za pavouky prostřednictvím dalšího dílu seriálu Meteoru. Tentokrát nás čekají létající pavouci. Pavouci, kteří si hrají na krtky a pavouci, které si lze splést s beruškami.
Naše putování za pavouky s biologem Antonínem Kůrkou a Miloněm Čepelkou právě začíná.
Planeta pavouků.
Pavouci, kdyby tak věděli, co si o nich lidé myslí. Jedni je nenávidí a bojí se jich, druzí je obdivují za nádherné pavučiny a děkují jim za lovení otravného hmyzu. Pavouků máme plnou planetu.
Létající pavouci.
Kdyby se vás někdo zeptal, kde najdeme pavouky, asi byste odpověděli, že ve sklepě, na louce, v lese, prostě někde, kde mohou lézt, spřádat si pavučiny. Ale málo kdo by hledal pavouky ve vzduchu. Přesto můžeme prohlásit, že mezi pavouky jsou zkušení piloti balónů, rogal, větroňů či parašutisté.
Tak můžeme říci, že vlastně pavouci jsou jednou ze skupin živočichů, které dokázaly obsadit vzduch. To znamená, že jsou schopné létat. Co tam patří? Pochopitelně ptáci, hmyz a netopíři. A čtvrtá skupina, to jsou pavouci. Ty ovšem létají prezvláštním způsobem, na svém vláknu.
Ano, vlákno je jejich létajícím strojem. Sami si ho postaví, kdykoliv se jim to hodí. Nepotřebují žádné šroubky, žádné nýty, ani žádný motor. Prostě vědí, jak na to. A mají jednoduchý trik.
To létání je velice prosté. Buď mláďata, nebo drobní pavouci, pavučenky nebo plachetnatky, tak vypustí vlákno a vytvářejí a pouští to vlákno tak dlouho, dokud ho nezvedne vítr a oni na tom vláknu zkrátka putují vzduchem dále. A není to jenom na podzim, ale můžeme to vidět i na jaře, kdy takto létají mláďata, která se právě na jaře líhnou.
Byl začátek září a dlouhými roky zkušený keř Bezu Černého se v porivu větru kymácel ze strany na stranu. Ano, říkal si, teď to přijde. Mé krásné černé bobule jsou už zralé a chybí mi jenom poslední věc, na kterou tu každý rok čekám, až mi mé staré větvičky ozdobí dlouhé šediny. Jen ať každý vidí, jaký jsem stařík a že už toho tolik pamatuju. Tak kde jste, moji pavoučci? A, už přilétají, babí léto je tu. I když... Upřímně řečeno, nevím, proč si tam, kam letíte, nedojdete pěšky, vždyť máte osm nohou. A to byste došli, ne?
Dojdou ne moc daleko. Toto je mnohem účinnější, když je to samozřejmě velká náhoda, jestli kam dolétnou, že můžou také dolétnout třeba nad nějakou vodní plochu, kde se utopí, pochopitelně. Ale mohou dolétnout třeba stovky kilometrů a tam obsadí nový areál, že jo, a... odlétnou, aby, můžeme říct si, tak trochu zředili to prostředí, nebo jich tam moc. A mláďata pochopitelně zase létají, aby obsadila nový areál, že jo? Protože mláďata na tom místě by si vlastně konkurovala při tom růstu, dospívání, takže odfrčí na vláknu dál a tam si založí novou kolonii, můžeme říct si, nebo novou populaci.
Pavouci, kteří si hrají na krtky.
Nechat se unášet vzduchem nazdař Bůh, to pro nás pavouky žijící pod zemí není k ničemu. My obýváme svůj svět temný, vlhký, chladný. Už vás lidi slyším, jak tím pohrdáte. Jenomže my, co žijeme v podzemí, to tady máme rádi. Přizpůsobili jsme se. Máme zpomalený metabolismus, ztratili jsme barvy, ba i zrak, ale máme delší nohy a více trnů na nich, takže se nám lépe pohybuje a hlavně máme skvěle vyvinutý hmat, čich i detektor vlhkosti.
Co se týče podzemních druhů pavouků, tak to je taková kapitola sama pro sebe. Například bylo nedávno zjištěno, že nejen v sutích, ale dokonce i ve škvírách mezi vrstvami opuky. Opuka, to je taková hornina, která vypadá na svislém lomu jako takové cihly, mezi kterými jsou škvíry. No a v několik metrů pod zemí tam žijí takové drobné, bledé druhy různých plachetnatek.
Plachetnatky, to jsou taková drobná pavoučí tintítka. Já jsem slíďák tatarský, já jsem pavoučím králem pod zemí.
Pod zemí žijí dokonce pavouci, kteří naopak patří mezi naše největší druhy. Dokonce tam žije i náš největší druh, slíďák tatarský, který si staví norů, nebo hrabe si norů, hlubokou až 30 centimetrů, žije v ní ve dne a v noci vylézá za potravou.
Slíďák tatarský se tu naparuje, že je pavoučím králem podzemí, ale přitom jich u nás žije jen po skrovnu. Vládci českého pavoučího podzemí jsme my, sklípkánci.
Jsou to příbuzní velkých sklípkanů, ti naši tak velcí nejsou, ale dosahují takových, řekněme, asi 12 až 15 mm délky. A tito pavouci žijí v podstatě pod zemí natrvalo. Kromě samců, kteří když dospějí, tak vylézají ze své nory a hledají zase naopak nory samiček.
Sklípkánci mají nejdelší životní cyklus ze všech středoevropských pavouků. Dospívají až po 3 letech a samice mohou žít až 10 let. Na našem území žijí 3 druhy. Sklípkánek hnědý, černý a pontický. V Povltaví, v Českém středohoří, Českém krasu, na Kokořínsku a na Pálavě se vyskytují všechny 3 druhy. Nejraději mají slunné, suché a teplé svahy.
Sklípkánci si vyhrabávají norů hlubokou 20 až 30 cm, dokonce v některých místech, třeba na Spraších, dokonce až téměř 1 metr. Vyplétají si stěny této nory sítí nebo pavučinou a v tom pokračují i na povrchu. Tak, že vytvoří jakousi punčošku, která leží na povrchu půdy a je vlastně v pravém úhlu k té svislé noře do země. Tu část na zemí zamaskují různými kousky hlíny, kousky suché trávy, listí a tak dále. No a čekají v noře v podzemí, co se bude dít. A dějou se věci.
Jednou takhle utíkali 2 šváby pryč z chaty, kde proti nim nasadili chemii. Holt, člověk švába moc nemusí. A tak utíkali najít si jiné, stejně pěkné místo. Běží asi 10 centimetrů vedle sebe, když v tom šváb pohlédne na svého společníka a vidí, že se s ním začínají dít neuvěřitelné věci. Zarazil se, jako by mu půda pod nohama změkla, jako by nebylo něco v pořádku, jako by snad pod ním byla nějaká pavučina či co. Udělal hrozivou chybu, dotkl se jí.
Jakmile se jí dotkne, tak milý sklípkánek se vymrští z nory, vyleze blesku rychle do té části nad zemí a v okamžiku, kdy je ta budoucí oběť přesně na té punčošce, on jí skrz stěnu té punčošky kousne a tím jí samozřejmě umrtví anebo znehybní a zatáhne jí do své nory skrz stěnu té punčošky.
Šváb na svého společníka bezmocně kouká, jak se zmítá, jak bojuje o život a jak je to marné. Postupně jeho snaha z pavoučího zajetí se vysvobodit upadá. Vždyť zkuste se kroutit, když v sobě máte nemilosrdně zahryznutá dlouhá kusadla. Po chvíli boj končí a pavouk vítězoslavně mizí se švábem kamsi do hlubin.
V noře tu kořist samozřejmě spotřebuje a pak tu díru, která vznikne v té nadzemní části punčošky, taky krásně zalátá a čeká se zase dál, až další nějaký hmyz se naskytne.
Pavouk nebo beruška?
Stepníci patří mezi naše nejzácnější druhy, žijí na stepích, opět v noře, hluboké tak kolem 10 cm, ale tam žijí pouze samičky. Samci tam nežijí, ti, když dospějí, tak vylézají z nory. Zapomněl jsem říci samozřejmě, že tam žijí také mláďata. A jakmile dospěje samec, tak vyleze z nory a hledá samici, za kterou zase leze do nory.
Přestože stepníci jsou jedni z nejnápadnějších pavouků Evropy, například stepník moravský byl objeven teprve v roce 2008. Stepníci jsou pozoruhodní tím, že mláďatům slouží jako první potrava jejich matka. V populaci je vždy více samců než samic, a tak samci tvrdě soupeří o to stát se otci. Proto svým partnerkám po kopulaci zalepují pohlavní orgán, aby jí tak zamezili promiskuitu. Naprosto fascinující je zabarvení. Samička je sametově černá se zlatožlutým čelem, zatímco bezbranný samec je jedním z nejpestřeji zbarvených pavouků ve střední Evropě a má k tomu pádný důvod.
Sameček má černou hlavohruď, nádherně karmínově červený zadeček se čtyřmi černými puntíky, které jsou někdy obroubené bílé, a pak má ještě nohy, které jsou strakaté, nebo přesně řečeno bílo a černě kroužkované. Tímto zbarvením napodobuje vlastně ten bezbranný samec sluníčka sedmitečná, která, jak známo, jsou nepoživatelná pro ptáky. Čili on víceméně napodobuje ta slunečka a ptáci se mu tím pádem by měli vyhnout.
To je ale mazanost. Jinu, kde nejsou svaly, vítězí fištrón. A zjevně to platí i ve světě pavouků.
Svět pavouků je nesmírně pestrý. I dnes jsme se o tom přesvědčili.
Příště se vydáme například za pavouky, kteří si tkají pavučiny pod vodou.
Oba se moc těšíme za týden.
Naslyšenou.